19.00 s Michalem neseme události. Vítejte.
A na jejich začátku oba přejeme dobrý večer.
Hluboká změna v nemocnicích. Pojišťovny se chystají snížit počet akutních lůžek a nahradit je těmi pronáslednou a dlouhodobou péči. To všechno kvůli stárnutí populace.
Místa pro pacienty s bezprostředním zdravotním problémem nemají dostatečné a efektivní využití. Vzniká tedy plán uspůsobit je pro lidi s trvalejšími obtížemi, jichž postupně přibývá. Kterých zařízení se to dotkne, je právě v jednání.
Už teď nám ty kapacity chybí. A to je nic proti tomu, co přijde po roce 2030. Ta populace opravdu skokově začne stárnout a skokově se navýší nemocnost. Máme odhadem 8-10 let se na to připravit.
Všeobecná zdravotní pojišťovna představila kritéria, kterými se hodlá při úpravách sítě lůžek řídit. Zohlední jejich využití, počty náročných výkonů, jako jsou porody nebo endoprotézy, a taky dostupnost. Některá zařízení přemění stovky míst, jinde výrazné změny potřeba být nemusí.
Tak tady vcházíme na bývalou multioborovou jednotku intenzivní péče, kterou jsme transformovali na lůžka následné intenzivní péče.
Vyčistit tubičku, už se vám bude líbit, jo?
Místo akutních pacientů tu personál už 2 roky pečuje hlavně o lidi v dlouhodobě těžkých stavech. Nemocnice začala s transformací sama.
Většinou to jsou lidi, kteří sami nemůžou dýchat po mrtvicích, po infarktech. Měsíc, 2-3 měsíce tady bývají.
Taky kapacity na chirurgickém oddělení přeměnily z části na ty pro jednodenní zákroky, převážně ale na lůžka následná. Od nového roku omezili i chirurgické ambulance. Pacienti teď dojíždějí do Kolína.
Bylo to zdůvodňováno také tím, že tam je finanční ztrátovost, ale to je pro nás nepřijatelné. Já se domnívám, že nelze z hlediska teda péče o zdraví o pacienta koukat na peníze.
Hlavním důvodem transformace byly nedostatek lékařů, klesající počet pacientů vyžadujících péči na těch akutních chirurgických lůžkách.
Naopak kapacit v následné péči bylo podle ředitele zařízení v okolí potřeba víc. To ukazují i celorepubliková data, zatímco akutních lůžek je na 48 tisíc, těch následných o 10 tisíc míň. Právě o tom, jak velkou část kapacit bude potřeba přeměnit i jinde, teď jedná VZP s nemocnicemi. V některých oborech rozhoduje i počet provedených zákroků. Třeba porodnice by měly dělat alespoň 600 porodů ročně. 30% z nich limit nesplňuje.
Neznamená to, že bychom tady 30% porodnic škrtli. Je to o tom, že se budeme s těmi 30% intenzivněji bavit o tom, jak tu službu poskytovat kvalitně a bezpečně.
My do těch jednání mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou nemůžeme vstupovat a nebylo by to dobré, jak v každém případě pojišťovna musí svým klientům zajistit kvalitní dostupnou péči podle pravidel, které jsou dány legislativou.
Ta stanovuje maximální dojezdový čas autem. Pohybuje se v rozmezí 1 až 3 hodin podle odbornosti. Třeba z moravskoslezských Oder to pacienti mají do další nejbližší nemocnice 20 minut. Pojišťovna řediteli zařízení, které ročně hospitalizuje 1300 lidí, zaslala dopis, podle kterého má jediné akutní oddělení přeměnit na to s následnou péčí.
Místní interní oddělení má 24 lůžek a ta jsou aktuálně všechna obsazená.
Já jsem komunikoval s ředitelem okresní nemocnice v Novém Míčíně. Oni jsou už teď plní a nemají kapacity na převzetí našich pacientů.
Podle pojišťovny ale nejen tady proběhnou další jednání. Na uzavření nových smluv na příštích 5 let je čas do konce roku. Denisa Kotková a Klára Ješnová, Česká televize.
Dohromady disponují tuzemské nemocnice skoro 86 tisíci lůžek, jak akutních, tak dlouhodobých a následných. Vytížení těch prvních v posledních letech klesá, to už jsme naznačili. Momentálně na 60%, což asi o 10 bodů zaostává za průměrem zemí OECD.
Co se týče délky hospitalizace, Česko se v evropském srovnání řadí mezi rekordmany. Pacienti zůstávají v nemocnici v průměru skoro 10 dní, víc než v sousedních státech. Podle statistiků ale lidé tráví na lůžku méně času než v dřívějších letech. Je to dáno jednak rozvojem jednodenní medicíny i tím, že se řada oborů prostě přesouvá do ambulantní sféry.
Je méně a méně hospitalizací. Ten pokles za posledních 10-12 let je zhruba o 13-15%. Musí na to reagovat struktura lůžkového fondu. Musí dojít k nějaké evoluční, pozvolné restrukturalizaci té péče, protože je evidentní, že se to zdravotnictví z tohohle úhlu pohledu stává efektivnějším.
Zdeněk Kabátek, ředitel VZP, teď v Událostech živě. Dobrý večer. Když jsme se vás ptali během dne, tak jste nechtěl být příliš konkrétní, pokud jde o přesné počty rušených lůžek. Můžete tedy aspoň naznačit, jaká redukce je podle vás žádoucí? 5, 10, 20%?
Dobrý večer vám, divákům. Tak já jsem nebyl konkrétní zcela záměrně, protože já si myslím, že ten proces debaty probíhá. My přistupujeme k tomu, k té diskuzi s našimi partnery velmi zodpovědně a chceme znát regionální odlišnosti, chceme znát podmínky v tom daném regionu, chceme znát data, to znamená obložnosti lůžek, chceme znát všechny parametry, které do toho jednání vstupují. A já teď mohu říct, že jsme dosáhli určité dílčí shody s řádově jednotkami zdravotnických zařízení nemocnic, teda abych byl přesný, kdy nalézáme schodu v tom dalším směřování právě směrem k například následné péči nebo péči jednodenní, péči ambulantní, ale v řadě případů ještě ta jednání probíhají. My tady zmínili nemocnice Odry, my předkládáme nemocnici i dále nabídky, které podle našeho názoru jsou smysluplné a ta jednání budou pokračovat až do konce roku a teprve na konci roku bude zřejmé, kolik lůžek se transformuje, kolik lůžek bude substituován například jednodenní péči, kolik následnou péči a já skutečně nebudu říkat konkrétně čísla. Já myslím, že určitý odhad se dá stanovit z toho, co zde zaznělo z úst předřečníků. My tady máme určitý nedostatek zhruba ve výši 5 až 10 000 lůžek následné péče a to je, řekněme, kapacita, která nás trápí a na kterou bychom se chtěli dostat do budoucna.
Tak zkusím jiné číslo z vás dostat. Jak velkého množství nemocnic se po uzavření nových smluv s pojišťovnou bude týkat nějaká výraznější, citelnější transformace?
Tak já myslím, pokud mluvíme o citelné transformaci, tedy že to vnímám tak, že bychom například ukončili poskytování akutní lůžkové péče a substituovali péči jednodenní nebo následnou, tak to budou jednotky, vyšší jednotky smluv, možná nižší desítky. Jinak dojde spíše k, řekněme, k změně portfolia poskytovaných služeb, změně struktury. Budeme hledat spíše shodu na tom, aby jsme nabídli obory, které jsou dnes kapacitně poddimenzované a naopak se soustředili na, řekněme, zefektivnění oborů, které dnes vykazují tu nízkou obložnost a které díky i moderním metodám v medicíně dnes nemají ty své klienty na lůžkách v nemocnicích.
Za kvalitnější péči mají lidi jezdit dál, ale nemělo by to být spíš naopak. Já teď mluvím o snaze motivovat kvalifikovaný personál a dostat tu velmi dobrou, velmi kvalitní péči naopak blíž k lidem.
Ale tady si asi nerozumíme. Kvalita je podmínkou. Já jsem přesvědčen, že i v nemocnicích malých nebo chcete regionálních, kde třeba není plně oborově zajištěná péče, je důraz na kvalitu nezbytný a zařízení, které by neposkytovalo kvalitní péči nebo se ta kvalita snižovala, tak samozřejmě nemůže být smluvním partnerem VZP. Kvalita je pro nás naprosto zásadní. Vy spíše mluvíte o centralizaci a já se pokusím to zjednodušit příkladem. Já jsem přesvědčen, že moderní medicína směřuje k tomu, aby u jednodušších, méně závažných onemocnění a diagnóz ta léčba byla rychlá, efektivní, aby pacient nepobýval v nemocnici zbytečně dlouhou dobu, aby se vracel do domácího prostředí. Naopak u diagnóz závažných, kdy skutečně se jedná třeba o onkologická onemocnění, když bych to komukoliv přál, tak ta léčba se stává nákladnější, závislou na moderních technologiích, nákladných technologiích, zkušeném personálu a tam je přece logické, že v takovém případě ten pacient, náš klient, dojede za tou péčí dál. Není to o kvalitě, je to o efektivitě a centralizaci. A já možná...
Říká Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny. Moc vám děkuju za rozhovor pro Události.
Děkuju za pozvání a přeju hezký večer.
Tolik tedy na úvod a rovnou pokračujeme za chvíli třeba pohledem na ceny pohonných hmot. Od začátku roku zdražují. Benzin už stojí přes 40 korun.
Evropská unie rozšíří sankce vůči Íránu. Budou se týkat firem zapojených do výroby dronů a balistických raket. V reakci na nedávný útok proti Izraeli se na tom shodli prezidenti a premiéři členských zemí. Konkrétní návrh připraví diplomaté do několika dnů.
Unijní summit se zabýval taky otázkou ruského vměšování se do evropských voleb. Český a belgický premiér informovali o zjištěních tajných služeb, podle kterých měly tyto aktivity finanční krytí.
Zbývá přesně 7 týdnů do evropských voleb. Obyvatelé Unie vyberou 700 nových zákonodárců, kteří ovlivní podobu legislativy v dalších 5 letech. Jenže Evropa se obává, že do hlasování zasáhnou vnější síly.
Si všichni uvědomují, že tu vliv Ruska je, že je prokazatelný a že že je potřeba v tomto směru být na pozoru a nenechávat to být jen tak.
Česká kontrarozvědka už dřív informovala, že rozkryla síť pokoušející se evropské volby ovlivnit ve prospěch Ruska. Dvě osoby a jedna firma skončily na národním sankčním seznamu. Česko teď chce uvalit sankce i na evropské úrovni.
Máme vážné podezření, že se pokusili aktivně ovlivnit naši demokracii. Musíme jasně říct, že takové pokusy jsou nepřijatelné.
Právě Belgie na vyšetřování spolupracuje. Její tajné služby tvrdí, že proruské aktivity se odehrávaly přímo v europarlamentu. Český a belgický premiér to napsali ve společném dopise unijním lídrům.
Tyto pokusy o vměšování zahrnovaly předávání hotovosti převážně v Česku.
A další aktuální téma. Lídři se dlouho do večera věnovali situaci na Blízkém východě. Nezbývá jim než doufat, že Izrael a Irán vyslyší výzvy ke zdrženlivosti, aby se v regionu nerozhořel velký konflikt. Diplomaté pracují na návrhu sankcí, které by měly zasáhnout íránský program na výrobu dronů a raket. Skupina zemí, včetně Česka, podporuje i zařazení íránských revolučních gard na seznam teroristických organizací. Ministři zahraničí se k tomu vrátí v pondělí v Lucemburku.
Myslíme si, že je třeba udělat vše proto, abychom Irán izolovali.
Západ uvaluje sankce na Irán dlouhodobě, zatím bez výraznější změny v chování Teheránu. Ten je velkým spojencem Ruska. Iránské drony útočí i na Ukrajině. Petr Obrovský, Česká televize, Brusel.
Uvalení nových sankcí na Irán oznámili taky Spojené státy a Velká Británie. Současně se Západ snaží odradit Izrael od odvetného úderu po íránském útoku z minulé soboty. V Tel Avivu je David Borek. Davide, budou hrát poslední kroky spojenců nějakou roli při tom izraelském rozhodování o dalším postupu jednak proti Iránu, ale i v pásmu Gazy?
Ano, je to vzkaz Izraeli zhruba ve stylu trochu zvolněte, sklidněte se, my dokážeme také penalizovat Teherán. Určitě to bude hrát roli při rozhodování Izraele o tom, jestli vůbec takový odvetný úder spustit, po případě kdy ho spustit a po případě v jaké podobě ho spustit. Neříkám, že to je věc, která by to definitivně rozhodovala, ale vliv to bude mít. Co se týče Gazy, po případě Rafáhu, tak tam je to něco jiného, tam se bavíme o spíše takovém žonglování mezi jednotlivými frontami, které Izrael musí po 7. říjnu praktikovat. A v tuto chvíli čelí rozhodnutí, zda upřednostnit nepřítele iránského a jednoznačnou iránskou hrozbu, anebo hrozbu ze stále ještě existujícího Hamásu. Objevily se informace, zdůrazňuji neoficiální informace, že bylo dosaženo jakéhosi předběžného ujednání mezi Washingtonem a Jeruzalémem ohledně spuštění operace v Rafáhu. Ale ještě jednou bych řekl, zatím neověřené informace. A možná nezapomínejme na tu severní frontu, protože například včera hnutí Hizbalah dokázalo za pomoci dronu zasáhnout pohraniční izraelskou vesnici, podotýkám obydlenou Araby, kde je počet zraněných přes 15, větší část toho jsou izraelští vojáci. A zároveň Izrael odpověděl útokem do hlouby libanonského území. Ta severní fronta je zajímavá v tom, že to je vlastně jedno místo, a teď to bude znít jako paradox, kde spolu Izrael a Irán jsou. Ano, ty dvě země dělí od sebe 0,5 tisíce kilometrů, ale Hizbalah, faktický vládce jižního Libanonu, je ideovým souputníkem Iránu. A v nějaké konstelaci se Teherán může rozhodnout, že konfrontaci s Izraelem povede právě odtud, na blízkou vzdálenost, na dostřel od izraelských vesnic a měst.
Pohonné hmoty v Česku znovu podražily. Průměrná cena naturalu 95 překročila 40 korun za litr. Naposledy byla nad touto hranicí začátkem loňského října. Od té doby benzín zlevňoval. Na přelomu roku klesl pod 630 korun, pak začal postupně opět růst. Nafta zatím zůstává pod 40 korunami. Litr se prodává za 39,19.
Natankovat kamion trvá Lukáši Kopeckému zhruba půl hodiny.
Tam jsem říkal, nechceme špíchneme do nádrže, špíchli jsme 1000 litrů. Ty nádrže v závislosti na váze nákladu a na povaze cesty vydrží až na 4000 kilometrů.
Plná nádrž teď stojí jeho zaměstnavatele asi 50 tisíc korun. A s každým růstem cen pohonných hmot tato částka stoupá.
Tak v našich číslech to vám lítají miliony, desítky milionů. Vedle toho, že rostou ceny pohonných hmot, tak nám roste mýto v Německu, doma rostou nám náklady na pořízení dopravní techniky. Takže nás bohužel čeká nepopulární jednání se zákazníky.
Nejdražší jsou teď paliva v hlavním městě.
Za litr benzínu tam řidiči zaplatí v průměru více než 41 korun. Projeli jsme náhodně vybranou část na severu Prahy. Na 4 z 5 čerpacích stanic stál benzín přes 40 korun. Naopak nejlevnější je v průměru v Královéhradeckém kraji.
Tady v obchodní zóně u Hradce Králové dnes řidiči tankují benzín za 39,70. Stojany čerpací stanice jsou často obsazené.
Jeden z nich využil i Milan Talavašek. Cenu paliva příliš nesleduje, i když za poslední 3 týdny ujel asi 700 kilometrů.
Nemůžu jako ve své podstatě to nějakým způsobem omezit, potřebuju, no musím, tak to stojí něco, no, jako, ale nepočítám to.
Jsme blízko alespoň nějakého krátkodobého vrcholu. Co se týká nafty, tak tady už můžeme čekat určité zlevnění v následujících dnech. U benzínu to bude trošku trvat déle.
Další vývoj cen ale podle analytiku může ovlivnit dění, zejména na Blízkém východě. Věra Hofmanová a Klára Burešová, Česká televize.
3,5 hodiny se poslanci přeli o dopady migračního paktu. Mimořádnou schůzi svolalo hnutí ANO. Andrej Babiš a Tomio Okamura dohodě vytýkali, že obsahuje skryté povinné kvóty. Ministr vnitra to jednoznačně odmítl. Zákonodárce ujišťoval, že Česko žádné běžence nuceně přijímat nebude.
Vít Rakušan od rána věděl, že sněmovní debata o migrační dohodě bude emotivní a už na ranním briefingu se snažil vyvrátit hlavní argumenty jejich kritiků.
Dojednali jsme, spolu dojednali během českého předsednictví pakt bez povinných relokací. Lidově se tomu říká kvóty.
Ministr ale zároveň přiznal, že Česko bude muset zemím EU postiženým migrací povinně pomáhat. Třeba penězi. Za jednoho nepřijatého uprchlíka by platilo zhruba 500 000.
Třetím řešením, které pakt také umožňuje, je logisticko-technická pomoc, kterou můžeme danému státu poskytnout.
Sněmovní opozici ale Rakušan nepřesvědčil.
Jako první vystoupil na dnešní mimořádné sněmovní schůzi předseda hnutí ANO Andrej Babiš a migrační pakt Evropské unie tvrdě zkritizoval. Kritický byl i vůči vládě Petra Fialy.
Odhlasování této naprosto šílené, obludné dohody, která obsahuje skryté uprchlické kvóty a zavazuje Českou republiku přijímat migranty z Afriky a Blízkého východu, může za pár let změnit naši zemi k nepoznání.
Podpora migračního paktu je ze strany vládní pětikoalice další obrovský podraz na Českou republiku a na naše občany.
Vládní koalice považuje svolání mimořádné schůze k migraci za předvolební tah opozice.
Je to předvolební období, každého láká, abychom o tom hovořili, ale to téma je příliš vážné.
Migrační pakt určitě není dokonalý, ostatně proto také česká vláda k němu zaujala neutrální stanovisko, ale na druhou stranu, kdyby nebylo přijat, tak tady není vůbec jakékoliv řešení.
O 3:30 odpoledne poslanci mimořádné jednání o migraci přerušili. Termín pokračování ale neurčili. Kristýna Jelínková a Petr Vašek, Česká televize.
Britské vládě se komplikuje prosazení jejího migračního zákona, který měl umožnit přesun žadatelů o azyl ze Spojeného království do Rwandy. Kabinet Rishiho Sunaka počítal, že by sněmovna lordů mohla novelu schválit už dnes. Horní parlamentní komora ale místo toho vrátila text poslancům.
Vláda přesto doufá, že se jí sněmovnu lordů podaří přesvědčit. Pro premiéra je to totiž velice důležitý krok. Snaží se před volbami ukázat veřejnosti, že nelegální migraci dokáže řešit.
Tisíce Gruzínců protestují od začátku týdne proti vládě. Důvodem je návrh zákona o zahraničních agentech. Už prošel prvním čtením v parlamentu. Opozice kritizuje, že je obsaný podle ruského vzoru a ohrožuje úsilí země o vstup do Evropské unie. Podle posledních průzkumů si členství v Unii přeje zhruba 80% Gruzínců.
Mávají gruzínskými vlajkami, na kterých je červený kříž a sami mají pocit, že stojí na křižovatce. Chtějí se z ní vydat směrem do budoucnosti v rámci Evropy, jenže vláda je podle nich posílá opačným směrem. Do minulosti v područí mocného ruského souseda.
Tento zákon v podstatě formalizuje skutečnost, že Gruzie už nadále nesměřuje k Evropské unii.
Pokud zákon projde, má přinutit všechny nevládní společnosti, financované z více než 20% ze zahraničí, aby se zaregistrovaly coby organizace prosazující zájmy cizích mocností. Podle vlády to zajistí transparentnost a zabrání cizímu vměšování. Kritici v ulicích, v opozičních lavicích, ale i v některých unijních zemích nezbytnost zákona spochybňují.
Říkají, že je to v rozporu s hodnotami Evropské unie. V jaké části? Který bod zákona? Proč? Nemají
nemají žádné argumenty.
Emoce byly a jsou vyhrocené na obou stranách, a to jak v ulicích před parlamentem, tak třeba na pondělním zasedání poslanců. Opozice mluví o ruském zákoně. Část demonstrantů je přesvědčená, že ho vláda před říjnovými volbami zneužije k tomu, aby umlčela své kritiky.
Rusko nikdo nesmí vyjádřit svůj názor, ale lidé se musí bránit za prostě prázdné transparenci. Nechceme, aby se poté stalo i v Gruzii.
Na straně demonstrantů je i gruzínská prezidentka. Ta hodlá zákon vetovat, pokud definitivně projde. Její veto ovšem může parlament znovu přehlasovat. Petr Zavadil, Česká televize.
Herec Martin Hoffman dabuje sám sebe. V Polsku natočil rodinné fantasy s názvem Čaroděj Kajtek. Roli mága, kterou ve snímku má, hrál v polštině a teď ji v Praze přemluvil do češtiny pro tuzemské dětské diváky.
Tvoje matka byla velmi blízko. Můžeš dokončit to, co ona začala.
Martin Hoffman v dabingovém studiu. Film natáčel před 2 lety. Doteď si polské repliky pamatuje. Toho využívá i při přípravě.
Šměrč. Teďka si vlastně jsem si měřil, jestli ty polské věty, které já si pamatuju, jsou podobně dlouhý nebo stejně dlouhý s tou českou úpravou. Stejně tak, jestli slovosled, mohli bys mi pokonat šměrč. Jestli můžeme smrt porazit, anebo porazit smrt, jestli je lepší tu šměrč dát nakonec, aby přece jenom ty repnice trošku byly podobný. Máš moc čaroděje. Jesteš čaroděje.
V příběhu o chlapci, který v sobě objeví nadpřirozenou sílu magie, si zahrál temnou postavu zlého mága.
Polský kolega, který mě pak přemluvil, je trošku naléhavější. Já se to zase snažím vracet trošku víc do té méně teatrální verze toho, jak to ten Hoffman hraje. No. On je v tom hlase zlověstnější. No, já ho slyším, ale nedbám. Máš magickou moc.
Předlohou filmu je stejnojmenná polská kniha, vydaná v roce 1933. Ta se stala inspirací pro vytvoření příběhů Harryho Pottera.
Tenhle film je o nějakých základních hodnotách, který má mít člověk v srdci a v mysli. Proto říkám, že by jsme se na něj mohli podívat i dvakrát, aby jsme si připomněli, že jsme tomu velmi dobře rozuměli, když jsme byli malí.
Příběh o dobru a zlu, podle tvůrců, aktuální doteď. V českých kinech bude od července. Pavla Sedliská, Česká televize.
Ve středních Čechách se od léta bude na autobusy mávat. Krajští radní schválili, že stavět budou jenom na znamení. Reportáž za pár minut.
Zima se vrátila. Chladné a deštivé počasí potrvá minimálně do příštího týdne a na horách napadne až 40 cm sněhu. Víc řekne meteorolog Pavel Karas o 7:30.
Portál občana, kterým se dá komunikovat s úřady, má ode dneška verzi pro mobily. Zatím fungoval výhradně na webových stránkách. Využívá ho asi 1 200 000 lidí. Nejčastěji tam získávají výpis z rejstříku trestů, ověřují stav bodového konta řidiče, anebo se připojují do datové schránky.
Nainstalovat příslušnou aplikaci a přihlásit se stejně jako do internetového bankovnictví.
Lidé se teď mohou vyhnout čekání na poště. Třeba výpis z rejstříku trestů lze bezplatně získat přes portál občana.
Za březen si Češi stáhli 20 000 těchto výpisů.
Po kliku na stáhnout se vám stáhne výpis přímo do vašeho zařízení.
Řidiči si mohou v aplikaci zkontrolovat bodový stav.
Počet bodů tak velmi jednoduše vidíte právě na obrazovce. Pokud byste ale chtěla a požádala si o výpis z toho bodového konta, tak potom musíte tedy mít připojenou datovou schránku fyzické osoby.
Portál občana upozorní na končící platnost dokladu. V průběhu několika týdnů přibude krátké oznámení na ploše mobilního telefonu. Žádost o nový občanský průkaz nebo pas bude ale nadále nutné podat osobně.
Elektronicky je možné ale zažádat o výměnu řidičského průkazu. Jitka Fialková, Česká televize.
Už druhý den se mezinárodní letiště v Dubaji utápí v chaosu. Navzdory tomu, že některé aerolinie začaly odbavovat cestující. V halách nejrušnějšího uzlu světa uvízly kvůli výjimečným záplavám tisíce cestujících. Mnozí bez jídla a pití, protože voda bránila v zásobování. Pasažéři navíc stále musí počítat se zpožděním.
Took 2.5 hours.
Kolik se dá ušetřit s fotovoltaickou elektrárnou anebo tepelným čerpadlem? Stěžejní otázka před pořízením těchto technologií. Jedna z energetických společností analyzovala spotřebu bezmála 2 500 svých zákazníků. A výsledek? Se střešními panely nejčastěji snížili odběr ze sítě o 20 až 40%.
Nejhorší to bylo rozhoupat se. Vlastně to je velká částka. Nejvíc mi tomu pomohlo, vlastně teďko zdražovali uhlí.
Solární elektrárnu i tepelné čerpadlo se Tomáš Koníček s rodinou rozhodli nainstalovat loni. Hlavní cíl ušetřit a zároveň se vyhnout práci s uhlím a dřevem.
Fotovoltaika nás vyšla na nějakých 400 tisíc plus minus, ale čerpali jsme dotaci.
Ta pokryla zhruba polovinu ceny. Dalších 400 tisíc zaplatil Tomáš Koníček za čerpadlo. Počítá, že návratnost obou investic bude do 5 let. První úspory pozoruje už teď.
Vím, že minulý rok jsme protopili 120 tisíc za uhlí, teď s tepelným čerpadlem jsme tak na půlce, takže na nějakých 60 tisících.
Podle aktuálního průzkumu pořízením tepelného čerpadla nebo solární elektrárny sníží alespoň nějak spotřebu téměř 90% domácností.
Přes 60% lidí, kteří se rozhodli investovat do pořízení tepelného čerpadla a kterým nahrazovali vlastně původní vytápění elektrické, tak dokázalo ušetřit přes 40%.
U fotovoltaiky pak byla téměř třetina lidí schopná snížit spotřebu elektřiny o 20 až 40%. Čtvrtina domácností pak dokonce o více než 40%. Zájem o technologie rapidně stoupl.
V posledních letech je zájem obrovský. Důvodem je s velkou pravděpodobností to, že došlo k výraznému zvýšení cen na velkoobchodním trhu.
Kdy se ale investice vrátí, je různé. Třeba u fotovoltaiky je klíčové zvolit optimální velikost elektrárny vzhledem ke spotřebě domácnosti.
I když cena elektřiny na trhu klesá, tak díky podpoře v rámci nové zelené úsporám se návratnost pohybuje někde od 6 a více let.
U tepelného čerpadla může být návratnost rychlejší. V potaz se musí i životnost zařízení. Ta se u panelů pohybuje i v řádech nižších 10 let. U čerpadla je zpravidla nižší. Tereza Glejchová, Česká televize.
Pražský dopravní podnik vypsal soutěž na nákup 70 automatizovaných souprav metra pro linky C a D. Očekává, že bez daně výjdou zhruba na 86 miliard. Součástí zakázky mají být další technologie, úprava stanic i údržba vlaků po dobu 35 let. Termín dodání po roce 2029. A z metra k autobusům ve Středočeském kraji budou stavět jenom na znamení. Rozhodli o tom krajští radní. Platit to bude od začátku prázdnin pro všechny linky pražské integrované dopravy. Přidat by se mohla i metropole sama.
Zastávka na znamení.
Jak mačkají tu stopku, tak mi pískají v noci v uších z toho. Je to takový divočina, no.
V Benešově zastavují autobusy jen na znamení už rok.
A kdyby náhodou, tak poprosím někoho. Kdybych seděla někde, kde to není, tak poprosím, on by na mě to zmačknul.
Od konce června budou na znamení všechny zastávky linek integrované dopravy v celém Středočeském kraji.
Tam, kde třeba ztráceli čas v kolonách, tak ho teďka právě můžou najet na projetí těch zastávek, které normálně zastahovali a dneska je projedou.
S tím má benešovský řidič zkušenost. Když si udělá náskok, musí na další zastávce čekat.
Abyste nikomu neodjel.
Přesně tak. Nikdy nevíme, kdo tam přijde nebo nepřijde.
Benešovská radnice by systém zpátky neměnila a přidat by se mohla od začátku prázdnin i celá Praha, pokud to odsouhlasí radní.
Protože chodím v oberlích, tak je pro mě dost obtížný mačkat ty tlačítka, aby to zastavilo.
Já říkala jsem si tlačítko a v pohodě, já už nechodím do práce, takže mě to jedno, jednou za čas.
Jednodušší je, když ten autobus samozřejmě otevře sám, takže já musím jít.
Na skoronu.
Cestující by měli dát znamení, že chtějí vystoupit alespoň 50 metrů před zastávkou. Každý to ale neudělá.
A vy nestačíte prakticky tam zajet, že jo? Pokud jdeme tím dlouhým autobusem, já tam nezajedu, že jo?
Pro řidiče zase platí, že když na zastávce někdo čeká, má vždy zastavit.
Příští zastávka je na znamení.
Natálie Ložková a Martin Donát, Česká televize.
Česku znovu chumelilo, nad ránem hlavně v horách, ať už Krušných, v Krkonoších, anebo na Šumavě. Tam dopoledne komplikovali dopravu uvízlé kamiony.
Sněžit by ve vyšších oblastech mohlo i v dalších dnech. Počasí ale stěžuje práci třeba i ovocnářům. Teploty teď odpovídají spíš polovině března. Teplo předchozích týdnů ale urychlilo kvetení ovocných stromů. A ty jsou teď náchylnější na mráz.
Sněžná děla už tu sice uklízí, v Krušných horách je ale sníh znovu vidět. Drží se hlavně v nejvyšších místech, na Klínovci a nad Božím darem.
V Krušných horách drobně sněží, ale nejvíc tady sněžilo v tomto týdnu. Včera, zejména předevčírem, to lidé hovoří o regulérní vánici, napadnout mohlo kolem 2 centimetrů sněhu.
To jsem zažil jako poprvé v dubnu tady sníh.
A jak dlouho tady děláte?
5 let. Zima vládne taky na hřebenech Krkonoš. Ve výšce 1410 metrů se teplota pohybuje kolem -4 stupňů Celsia.
Sníh vylákal ven turisty, kteří se na něj ještě těšili. Radomír Plachejda vyrazil na hřebenovou túru.
Dole svítí sluníčko, tady je trošičku pod mrakem, ale jinak je nádherně.
Sníh potrápil ráno i řidiče v jižních Čechách a na Šumavě. Na silnicích ho leželo několik centimetrů.
Na jihu Čech byla nejhorší situace na Prachaticku a na Lipensku. Třeba tady na Žilnavě čekali někteří řidiči kvůli uvízlému kamionu i více než 2 hodiny. Dlouho jste tady čekal?
2,5 hodiny.
Počítal jste s tím třeba, že se tohle počasí zase teď vrátí?
No až takhle ne, no, jakože něco bude, ale že bude 10 cm, to ne.
Pro sadaře nejsou současné teploty takovým extrémem. Problém je v tom, že kvůli teplu v uplynulých týdnech stromy odkvetly dřív.
Dá se říct, že každá taková mrazivá noc bude bohužel ubírat z té letošní úrody.
V dubnu jsou na mírné mrazy zvyklí i tady a tak jako každý rok přikrývají saláty na poli netkanou textilií, aby je ochránili.
Na tyto teploty, ty textilie jsou úplně bez problémů a postačuje to a ochrání to tu úrodu.
Pokračovat budou i příští týden, dokud bude potřeba. Krajské redakce a Vendula Pokorná, Česká televize.
Po nadprůměrně až rekordně teplých prvních 3 měsících roku 2024 teď dorazilo v dubnu citelné ochlazení. Proč je tak výrazné a hlavně, kdy se to změní, to už nám řekne Pavel Karas.
Došlo ke změně proudění. Proudění z jižních směrů, při kterém se do Česka dostával kromě teplého vzduchu i prach ze Sahary, vystřídal vzduch podstatně chladnější. A ten hlavní důvod je v rozmístění tlakových útvarů. Západně od Česka leží tlaková výše, východně pak tlaková níže a na naše území se tak dostává od severu studený a vlhký vzduch. Dokud se tato situace nezmění, zůstanou teploty v Česku podprůměrné. Očekávané počasí splňuje kritéria pro vydání výstrah. Ta první varuje před mrazem ve vegetačním období. Při mrazivých nocích a ránech jsou v ohrožení kvetoucí stromy a vzešlá zelenina. Druhá výstraha pak upozorňuje na vydatnější sněžení a intenzivnější sněhové přehánky. Během pátku a soboty napadne na horách v celkovém součtu 15 až 40 cm sněhu. Se sněhovými přehánkami musíme počítat v polohách nad 700, po ránu už nad 500 metry nad mořem a třeba v neděli by se smíšené nebo sněhové přehánky mohly objevit přechodně i v nižších polohách. Po mrazivých ránech se totiž bude odpolední teplota pohybovat jenom kolem 7 stupňů a výrazné oteplení je zatím v nedohlednu. V příštím týdnu budou sněhové přehánky padat většinou od vyšších poloh a v druhé půlce týdne se začne mírně oteplovat a odpolední teplota se tak častěji dostane nad 10 stupňů Celsia. A počasí připomínající více zimu než jaro přináší řadu komplikací nejenom zemědělcům a zahrádkářům, ale i řidičům. Zimní pneumatiky by měly zůstat součástí našich aut nejenom při provozu na horských a podhorských silnicích, ale taky v nížinách, kde můžou silnice v noci při poklesu teplot pod nulu výjimečně i namrzat.
Prudké změny počasí můžou mít vliv taky na zdraví. Lékaři doporučují posilování imunity pomocí vitamínu a taky pohybem. A pokud se lidé přesto necítí dobře, měli by zamířit do ambulance.
Na procházku do parku v dlouhých kalhotách a bundě. Teploty se teď drží kolem hranice 10 stupňů. Přitom ještě před pár dny byly víc než dvojnásobné a lidé vyráželi k vodě v kraťasech a tričku.
Takové výkyvy teplot mohou mít dopady na zdraví. Pociťovat je mohou třeba pacienti s vysokým krevním tlakem nebo potížemi se srdcem.
Tady vidíme závislost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a teploty. Uprostřed jsou teploty k průměrné, vpravo potom jsou teploty k vyšší, vlevo jsou teploty nižší. Ty nedělají dobře a mohou zvyšovat riziko úmrtí.
Lidé by se proto měli snažit, aby svoje tělo změnám počasí vystavovali co nejméně.
Dojde-li k poklesu teploty, omezím pobyt v tom chladném prostředí a pokud tam musím mít, tak se samozřejmě lépe obléknu. Dojde-li k vzestupu teploty, tak budu se snažit nepobývat na přímém slunci. sebou spíš ve stínu.
Aktuální počasí naopak může svědčit některým alergikům. Díky nižším teplotám a hlavně dešti je totiž ve vzduchu o něco méně pylů.
To, že teď už kulminuje polinace, jak my říkáme tomu kvetení břízového alergenu, to už samozřejmě nikdo nezastaví, ale alergici myslím, že s povděkem kvitují, že je pár dní chladněji.
Pilová sezóna v posledních letech začíná dřív než obvykle. Pacienti by se proto měli na jaro chystat s dostatečným předstihem.
Doporučujeme předzásobit se léky již třeba v podzimním období a potom opravdu s těmi prvními obtížemi nebo zkrátka v únoru začít užívat a tím se opravdu předejde rozvoji té masivní reaktivity.
I přesto, že je teď chladněji, slunečního svitu je víc než v předchozích týdnech. Lidé by proto neměli zapomínat taky na péči o pokožku. Chránit ji mohou třeba opalovacími krémy. Johana Šulcová, Česká televize.
O počasí vše. Události ale pokračují. Už za chvíli třeba rozsudkem v kauze týrání zvířat na Jatkách.
Historickým městem roku je Žatec. Titul získal za nejlepší využití peněz od Ministerstva kultury, určených na obnovu památek. Do národního kola soutěže se za Ústecký kraj dostal po osmé za sebou. Společně s krajinou Žateckého Chmele se loni stal i součástí světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na 200 policistů a ještě víc figurantů nacvičovalo v Praze rizikové situace, které můžou nastat při nadcházejícím hokejovém šampionátu. Nové způsoby protestů nutí pořádkové jednotky přemítat taky o nové taktice. Trénovali třeba zásah proti lidem, kteří se přilepí k mantinelům.
Chodby arény, které za necelý měsíc zaplní tuzemští i zahraniční fanoušci, dnes opanovali desítky policistů. Části hlediště zase zaplnili figuranti, rozdělení na dvě skupiny.
Tady vidíte nějaký protest, takže forma nějakého pasivního odporu. A tady vidíte fanoušky, kteří chtějí, aby utkání pokračovalo.
Simulovaná situace vyústí konfliktem. Ten má nejprve uklidnit pořadatelská služba. Mezitím ale na hrací plochu přichází další protestující.
To samozřejmě vyvolalo agresi, daleko větší agresi tady v skupince těch fanoušků. Vidíte, že použití této techniky pořadatel si požádá o asistenci policii České republiky, která situaci převezme.
Jsem nahoru, ať to máme celý obestoupený, jo, bude vytáhnout. Dobrý, to je pěkný, čistá práce.
Cvičení, které tady probíhá, je jiné, než bylo v roce 2015, kdy byl v Česku poslední šampionát. Změnila se bezpečnostní situace v Česku i ve světě a na to musí bezpečnostní složky reagovat.
Před 10 lety by nás vůbec nenapadlo, že se nám budou účastníci protistrany přilepovat k různým povrchům a podobně.
Dnešní akce nebyla zaměřená na zvládnutí aktivních útočníků či teroristické hrozby. Další cvičení policisty čeká na podzim.
Snažíme se co nejméně používat nás. Nikoho nezranit, to se snažíme i v reálu. A ty cvičení nám k tomu samozřejmě pomáhají. Pomáhají nám nastavit taktiku.
Policie už dříve uvedla, že nemá signály o konkrétních bezpečnostních hrozbách pro domácí šampionát. Pavla Kubálková, Česká televize.
Secesní budova Krušnohorského divadla v Teplicích slaví 100 let od dokončení a otevření. Dům kultury, který provozuje, pořádá slavnostní gala večer. A my se na místo díváme živě. Na programu je koncert Severočeské filharmonie pod taktovkou Norberta Baxy. Hraje třeba skladby Richarda Wagnera nebo Antonína Dvořáka. O dlouho očekávané pomoci pro Ukrajinu bude americká sněmovna reprezentantů hlasovat v sobotu. Spolu se třemi podobnými balíky, mimo jiné na podporu Izraele nebo Tchajvanu. Oznámil to předseda komory Mike Johnson. Kyjev by měl dostat finanční a materiální příspěvek celkem za 61 miliard dolarů. Prezident Biden zákon jasně podpořil a podepíše ho hned po schválení. Rekordní částku na pomoc napadené zemi vybrali lidi na Slovensku. Za dva dny shromáždili na nákup munice přes 1 000 000 eur. Pořadatelé veřejné sbírky reagovali na postoji vlády, která odmítá přispět na tuto českou iniciativu.
Ukrajinci jich podle tamní armády potřebují nejméně 5 000 denně. Rusové dvojnásobek. Dělostřelecká munice je nejčastější a taky nejžádanější součást bojů. Českou výzvu na její nákup Ukrajině podpořila 20 zemí, na rozdíl třeba od sousedů z regionu, maďarské a slovenské vlády.
Vojenské řešení to nemá, všetci to vědí, že na Ukrajině se nedá problém vyřešit vojenským způsobem.
Proti postoji státu část Slováků protestuje. Od úterního rána na munici sami přispívají. Dar Ukrajině mají i za vlastní ochranu. Během 3 dnů shromáždili v přepočtu 35 milionů korun.
Čo je vlastně, jako jsem se dozvěděl následně, slovenský rekord v podobných sbírkách, jakože fundraisingových.
Zájem lidí přispět je překvapil. Suma je aktuálně kolem 1,5 milionu eur, tedy víc než Česku poskytla třeba vláda Slovinska.
Je zde cesta, jak využít tyto prostředky také pro českou muniční iniciativu.
Organizátoři se chtějí v nejbližších dnech obrátit na české ministerstvo obrany i ukrajinskou ambasádu. Nejde přitom o jediný projekt. Už loni vznikla sbírka na stroj, který má zbraně z ukrajinského bojiště naopak likvidovat. Odminovací stroj Božena 5. Slováci na něj dali v přepočtu 16 milionů korun.
Božena je dokončená. Čaká sa na dôležité nejaké dokumenty, ktoré sú s ňou spojené. Čakáme na signál, kedy budeme môcť hovoriť viac, ale v princípe očakávam, že Božena by malo čo skoro pomáhať.
Ukrajina potrebuje odminovať území veľké ako púlka Nemecka. S takovou pomocí slovenská vláda souhlasí, stejne ako s komerčními dodávkami zbraní. Na rozdíl od státních je nechce omezovať.
Komerčné zásielky, ktoré tu bežali predtým, budú bežať aj teraz, tie budú pokračovať. My ich nebudeme znižovať, ba práve naopak, by sme si škodili nášmu priemyslu, keďže je tak nastavený.
Do sbírky se každopádně zapojil už přes 20 000 dárců v dost možná nejžádanější slovenské kampani na nejžádanější druh dodávek. Z Bruselu Petr Obrovský a z Bratislavy Jan Šilhan, Česká televize.
Policisti v Bavorsku zadrželi 2 Rusy kvůli přípravě sabotáží, které měly oslabit německou podporu pro Ukrajinu. Oba podezírají ze špionáže, jednoho i ze členství v teroristické organizaci. Hrozí jim až 10 let vězení. Spolkové ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo ruského velvyslance.
Soud zahájil insolvenční řízení s jednou ze 3 firem koncernu Kovosvit v Sezimově Ústí. Po strojírenské společnosti Kovosvit Machine Tools požaduje věřitel 20 milionů korun. Podle insolvenčního rejstříku dostal dodavatel za zboží a montáže jen 300 tisíc.
Kovosvit, který je v rukou zahraničních vlastníků, navíc dluží lidem výplaty. Za březen nedostala zaplaceno polovina zaměstnanců, tedy asi 200. Odbory vyzvali majitele, aby garantoval doplacení mest a situaci řešil.
Chystané změny zákona zavádějícího registr lobbystů. Piráti mluví o jeho zpřísnění a žádají, aby se týkal i polostátního ČEZu. Zástupcům ODS se zase nelíbí, že se vztahuje i na prezidenta a asistenty poslanců.
Jana Nečasová, dříve Naďová, jako šéfka premiérova kabinetu se scházela s podnikateli i s těmi, kteří měli pověst zákulisních hráčů.
Když chceme nějakou informaci, nebo já jsem chtěl v té době nějakou informaci přenést, tak jsem použil tento kanál.
Podobný kontakt s ředitelkou kabinetu premiéra nebo ministra má v budoucnu podléhat novým pravidlům. Týkat se budou třeba i Václava Nekvapila. Poradenskou firmu v oblasti lobbingu vede 14 let. Ke změnám má výhrady.
Je tam spousta výjimek. Je to každý, kdo mohl, tak se z toho dostal. Budete muset přemýšlet, které věci, upřímně říkám, ty které věci, které do toho registru dáte přímo a kde budete přes nějakou z těch výjimek.
Schvalování zákona vláda několikrát odložila. Nakonec souhlasila s tím, že na polostátní ČES se norma vztahovat nebude. To chtějí Piráti změnit.
Měl nejvíce lobbystických kauz. Není možné, aby lidi z ČEZu pobíhali po parlamentu a aby ostatní firmy měly pravidla, která musí dodržovat.
ODS by zase ráda ze seznamu vyřadila asistenty poslanců.
To jsou lidé, kteří nenesou žádnou zodpovědnost. Zodpovědnost nesu já a pak pokud se něco prokáže, tak za ní budu zodpovídat já.
Neumím si představit, že by za mě nějaký zákon, nějakou změnu zákona řešil nějaký asistent. Přece dělám já, tak mi to přijde nadbytečné.
Podle SPD norma v boji proti korupci nepomůže.
V podstatě ty největší kauzy se dějí právě v té exekutivní části, to znamená na těch obcích a krajích. A ta, vlastně to opatření vůbec nějak nezahrnuje.
Poslanci by se vládním návrhem mohli v úvodním kole zabývat už zítra. Pak normu dostanou posouzení výbory.
Národní plán obnovy přinese upgrade naší země.
Podmínkou pro vyplacení těchto evropských peněz je právě přijetí regulace lobbingu. Nejpozději do poloviny příštího roku. Redakce a Vítězslav Komenda, Česká televize.
Chtějí se osamostatnit a postupně našetřit na vlastní bydlení. O startovací byty s výhodným nájemným je mezi mladými pořád zájem. Poptávka ale významně převyšuje nabídku. Konkrétně dnes na veřejném losování v Pardubicích to bylo pětinásobně.
Pokud se stanete výhercem, napíšu vám ve čtvrtek. Děkuji a hodně štěstí.
Před 4 lety vyhrál v losování i David Klepš. Za byt 1+1 platil 6 000 měsíčně.
Jsme si našetřili určitou část peněz, které teďka investujeme do vlastního bydlení.
69.
Do letošního jarního kola losování se přihlásilo 75 zájemců. Bytu bylo 15.
Zkusit si to spolu prostě, jak to je bydlet.
Přítelkyni jsme se právě dozvěděli, že za půl roku budeme čekat miminko, takže se to i docela jako také hodí.
Třeba za tento startovací byt 1+1 o rozloze 60 metrů čtverečních zaplatí nájemník necelých 5 000 korun. Komerční bydlení by ho přitom průměrně stálo dvakrát více.
Nechceme, aby nám mladí perspektivní lidé odcházeli. Úspěšný žadatel o startovací byt automaticky při podpisu smlouvy musí stát občanem Pardubic i příjmem pro městskou pokladnu z rozpočtového určení daní okolo 20 000 na hlavu.
Tržní ceny nájemného podle makléřů stále rostou. Nejvíc u bydlení v novostavbě.
Nacházíme se v bytě 2KK o velikosti 54 metrů čtverečních s tím, že nájemný včetně parkovacího stání je 18 000.
Neúspěšní zájemci budou mít v Pardubicích šanci opět na podzim. Do losování půjde dalších 10 bytů. Nikola Dostálková, Česká televize, Pardubice.
Zatýrání zvířat na jatkách v Raběticích nedaleko Znojma soud potrestal 3 muže. Jednoho pravomocně poslal na 3 roky do vězení. U něj šlo o trest souhrný. Na případ upozornili aktivisté. Zveřejnili záběry, na kterých muži do zvířat kopou nebo jim dávají elektrošoky.
Opuštěný areál jatek. Provoz tu skončil krátce potom, co se o něj začala zajímat veterinární správa. Prasata i krávy tady zaměstnanci surově byli a kopali.
Kopnul nohou a rukou táhl za uši nejméně ve 2 případech prasata.
K soudu dorazil několikrát trestaný Jakub Krnáč. Odešel se souhrnným trestem. 3 roky za mřížemi. Vinu přiznali jeho 2 bývalí kolegové, ji popřeli. Svědci na kamerových záznamech poznali všechny 3 muže. Karel Chytka dostal podmínku a Martin Sion peněžitý trest 45 000. Soud ve všech případech vyhověl návrhu žalobce.
Já jsem spokojen s rozsudkem, v podstatě jsem se vzal odvolání.
Lhůtu pro odvolání si ponechali obhájkyně mužů, kteří vinu odmítli.
Nebudu se vyjadřovat, nezlobte se.
Klíčový důkaz, záběry skryté kamery přímo z jatek, před 2 lety zveřejnili aktivisté a dorazili i k soudu.
Z našeho pohledu je ten rozsudek nízký, protože bychom si představovali, aby za týrání a ubližování zvířat byl stejný trest jako za ubližování a týrání kohokoliv jiného.
Na řádné zacházení se zvířaty určenými k porážce by mohlo dohlížet povinný kamerový systém. S jeho zavedením počítá novela veterinárního zákona. Kateřina Švédová, Česká televize Znojemsko.
Truchlící Palestinka, která drží mrtvé tělo 5leté neteře. To je podle poroty soutěže World Press Photo vítězný snímek dalšího ročníku. Autorem je Muhammad Salim z agentury Reuters. Scénu zachytil loni v říjnu ve městě Khan Yunis na jihu pásma Gazy.
Lípa nedávno vysazená u někdejšího koncentračního tábora Buchenwald připomíná vězněné Čechoslováky, přestože nese jméno jen jednoho z nich.
A to Karla Vrkoslava, rodáka z Jilemnice. Nacisti ho tam drželi 5 let, podobně jako dalších 8 000 jeho krajanů. 800 z nich nepřežilo.
Aleje lemují cesty, po kterých se vězni před téměř 80 lety v doprovodu nacistických strážců vydávali na pochody smrti. Aby tu měl strom i Karel Vrkoslav, se zasadila Katinka Penzgenová.
Vrkoslav byl zatčen státní policií v létě 1940.
Její děda, komunista Karel Fechtl, byl také v Buchenwaldu, politický vězeň, stejně jako Karel Vrkoslav. Oba muži se v táboře spřátelili.
Tady byl blok 39, tady byl ubytován můj dědeček a tamhle za rohem vidíte blok 45, kde byl Karel Vrkoslav.
Buchenwald, jeden z největších koncentračních táborů na německém území. Její děda tu strávil 7 let, Karel Vrkoslav 5. Oba vyučení zámečníci tady pracovali v továrně. Ve 4:15, 11. dubna 1945 osvobodili Američané koncentrační tábor. cesty Karla Fechtla a Karla Vrkoslava se rozešly. V kontaktu ale zůstali. Katinka Penzgenová objevila v pozůstalosti po dědovi dopisy od Karla.
Za jeho laskavost jsme mu hodně dlužili.
Je to už půl století, co zemřel i Karel Vrkoslav. Jeho lípu u Buchenwaldu zalil vodou z domovské Jilemnice tamnější starosta.
Už nás dneska možná jenom rozděluje, jenom jedna bariéra, a to je třeba možná jazyk. Jinak v sobě máme všichni blízko a já pevně věřím, že to tak zůstane.
Za rok budou vysazovat další stromy, další připomínku obětí nacistického režimu. Od památníku Buchenwald, Pavel Polák, Česká televize.
Odpoledne se zřítila hlavní fasáda budovy burzy v Kodani, kterou v úterý zcela zničil požár. Okamžik zachytila dánská televize TV2, která z místa vysílala živě. Hasiči se snažili konstrukci zpevnit, ale polovina nosných zdí se kvůli poškození začala propadat. Při zborcení stěny se nikdo nezranil.
Stavbaři rovnají serpentíny u Bečova nad Teplou, tedy na nejrizikovější silnici v Karlovarském kraji. Práce sebou nesou největší letošní omezení na západě Čech. 800-metrový úsek leží na rušném tahu Karlovy Vary Plzeň. Denně jim projíždějí tisíce aut. Na místě teď stroje štípou skály.
Stávající silnice bude zrušena a bude posunuta zhruba o nějakých 5-8 metrů směrem doleva. Jsme jednali s památkovým ústavem o tom zachování vlastně původní obchodní cesty, která tady má kořeny někdy v 15. století. Postaví se zárubní zeď a obloží se znovu jenom naskládaným tímto původním kamenem.
Práce mají trvat 17 týdnů a skončit mají 30. července. Přitom podle původních plánů se mělo pracovat v bečovských serpentinách až do listopadu.
Spolek Litera vyhlásí nejlepší knihy loňského roku. Na nové scéně Národního divadla předá ocenění po 23. Slavnostní večer začíná za pár minut a sleduje ho Tadeáš Hlavinka. Ptám se Tadeáši zcela jednoduše, kdo má letos šanci?
Jednou z těch tradičně nejsledovanějších kategorií je litera za prózu. Na tu jsou letos nominováni tři autoři. Je to rusistka Alena Machoninová se svou knihou Hela o osudech české židovky Heleny Frischerové, která strávila 10 let v sovětském gulagu. Je to Petr Šesták s novelou Vyhoření, která se zabývá současnou společností a je vyprávěná z pohledu kurýra, který vozí jídlo. A je to básník Marek Torčík, který ve svém prvním románu popsal své dětství a dospívání na malém moravském městě. Celkem budou dnes večer ceny uděleny ve 14 kategoriích. Loni k těm tradičním přibyly také žánrová ocenění za nejlepší detektivku, fantastiku a humoristickou literaturu. Tato tři ocenění budou letos poprvé předána v rámci toho hlavního večera tady na nové scéně. Ve většině kategorií rozhodují pětičlenné nebo tříčlenné odborné poroty. O knize roku potom hlasoval sbor 229 profesionálů z knižního oboru. Vítěze se dozvíme už brzy, sál se pomalu plní. Přímý přenos z předávání cen Magnesia Litera nabídne ČT Art po 20:45. A pořadatele soutěže Pavla Mandise jsem se zeptal na to, jestli už teď můžeme v těch nominacích vypozorovat nějakou tematickou spojitost mezi knihami z loňského roku.
Jediná linie nebo trend je možné vysledovat v kategorii Český rozhlas plus litera za publicistiku, kde porota i veřejně deklarovala, že vlastně dává přednost knihám, které se nějak zabývají současnou společenskou, politickou, mediální situací.
Události komentáře nabídnou velkou debatu o migrační politice Evropské unie. Pozvání přijali europoslanec Alexandr Vondra z ODS, zástupce starostů Jan Farský, pirátský europoslanec Mikuláš Peksa a zákonodárci Radek Koten z SPD a Klára Dostálová z Hnutí ANO. A zítra se podíváme na silnice. Policisti budou napříč republikou měřit rychlost v rámci speed maratonu. Události je to všechno. Děkuji vám za pozornost a pokračujeme sportem. Fotbalová Plzeň hraje odvetu čtvrtfinále konferenční ligy a jak si vede, to nám řekne Jan Smetana.
Ano, Plzeň je posledním čestným týmem v evropských pohárech. Před týdnem se doma s Fiorentinou rozešla bez branek. Dnes se hraje v Itálii a akorát začal druhý poločas a my stále čekáme na gól. Podrobnosti nabídneme už za chvilku v brankách.